Әдәбиәт сәхифәләре дигән циклдан нәүбәттәге тапшыруыбызны башлыйбыз. Татар әдәбиәтендә заманында киң танылып та, хәзер онытыла барган шәхесләр бар. Шуларның берсе Садри Җәләл. Сез бүген аның атаклы «Дим буенда» дигән әсәрен тыңларсыз. Әмма алдан шушы үзенчәлекле әдипнең гыйбрәтле тормыш юлы, фаҗигале язмышы турында тагын бер тапкыр искәртеп, сезнең игътибарга язучы Мөхәммәт Мәхдиевнең «Бер бәхетең булмаса» дигән чыгышын тәкъдим итәргә булдык. Чыгыш магнитофон тасмасына 1990 еллар башында язып алынган.
Садри Җәләл татар язучылар арасында иң бәхетсез язмышлы кешеләрнең берсе. Бәхетсезлек аның тууыннан, биографиясеннән башлана. Ул мулла гаиләсендә дөньяга килә, Апас авылында. Патша армиясендә прапорщик була. Әнә шундый биография белән язучы исемен күтәреп, Октябрь борылышының бу ягына чыгып, вульгар социологлар арасында яшәп кара әле син. Матбугат битләрен бик күп актарган, өйрәнгән кеше буларак мин беләм. Язучы Садри Җәләл үз гомерендә 2-3 тапкыр гына тәнкыйтьтә җылсыз ишеткән. Тәнкыйтьләү изү өчен иң җайлы объект булган ул. 60-нчы елларның башында мин аның биографиясен язар өчен Галиаскар Камал урамындагы квартирасына барып, бәла афатлардан исән калган гаилә агъзаларын эзләп тапкан һәм биографиясен төзеп кандидатлык диссертациясе мәсәләм әйтеп биргән идем. Менә хәзер шуны кабат карап утырам. Шул ук чорда Садри Җәләлнең биографиясен мәрхүм Якуб ага Агишевта язган икән. Димәк, укучыларың белән таныш. Шуңа күрә бу чыгышымда мин Садри Җәләлнең биографиясенә бик кыска гына тукталырга булдым. Ул тәнкетче Җамал Вәлидинең якын туганы, аның фамилиясе дә Вәлитов, ул әдәбиятта гына Садри Җәләл булып йөри. Агасы Җамал Вәлиди аны Әгерҗи ягындагы данлыклы Ишбуби мәдрәсәсенә урнаштыра. Үзе дә шунда укый, ә Ишбуби һәр татар баласының күзен ачып чыгара. Ишбубины тәмамлаган егетләр буш булмас. Һәм чыннан да шулай. Бәхетсез Садри агайның гаилә әгъзалары 1962 елда миңа сөйләгәннәренә караганда, булачак язучының әтисе белән ике арада конфликт чыккан. Тормыш юлын сайлау мәсьәләсендә инде күчеш заманында ата белән бала арасында күпме генә бәхәс чыкмый. Тургеневның Кирсанов, Базаровларын хәтерлик, Фатих Әмирханның яшьләр драмасындагы Газиз Юсуфларны һәм Фатих Әмирхан Гали Рәхимнәрнең үз юлларын сайлаганда әтиләр белән ике арада булган кискен сөйләшү бәхәсләрне киенкерекле хәтерлик. Садри исә тагы да кыюрак тәкәлрәк егет. Кесәсендә 5 тиен акчасы булган хәлдә бер улаучыга утырып ул авылыннан качып китә. Акча каян юнәткәндер, пароходтан пароходка күчеп йөри торгач, Кырымга Ялтага барып чыга. Анда бер рус карчыгына квартирага урнашып ялланып эшли. Акча юнәтә. Үзлегеннән русчага өйрәнә. Рус классиксын бик нык укый. Булар барысы да әлеге Усетинский школга кергәнче, ә ул Усетинский школга кирип укый. Менә бу материаллар барысы да «Дим буенда» әсәрендә вакыйгалар Кырымга күчерелеп бирелгән. Әсәрнең нигезендә шәхси моментлар ятмыймы? Моны киләчәктә тикшерергә кирәк. Бу мәгълүматлар истәлекләрдән. Язмыш мине шул 60-нчы елларда Садри Җәләлнең тагын бер туганы белән очраштырды. Врач Асиапа Вәлитова иде ул. Мин аның рентген аппаратына да бер-ике тапкыр кирип чыктым. Булай да очраткаладым, ул мине дәвалады да. Юнле, әдәпле, тәрбияле бер апа иде. Садри Җәләл турында аннан да сөйләттем. 1916 елда Садри Җәләлне хәрби училищега алалар. Октябрь революциясен ул хәрби шура офицеры сыйфатында каршылый. Ә бу аңа киләчәктә бик кыйммәткә төшәчәк. Ул Сталин дигән явызның ике дулкын, беренчесе 30-нчы еллар башы, репрессиясенә дә эләгәчәк. Һәм 37-нчы елгысы соңгысы булачак. Прапорщик Садри Җәләл 1917 елның җәендә Казанда Кырылтай газетасы хәбәр итә. Шәриф Хөсәйенов дигән бер кешене митингта хатын-кыз хокукын яклап сөйләгәне өчен бер төркем татарлар кыйный. Аны прапорщик Садри Җәләл коткарып кала. Теге хулиганнар белән көрәшкә мулланыр вакытып килеп керә, дип языла газетада. 1918 елда ул Совет мәгариф системасында эшли башлый. Казандагы укытучылар курсына җитәкче була, Арча кантонына мәгариф эшләре буенча инструктор итеп җибәрелә. Шунда үзе дә укыта. 1919 елдан башлап Садри Җәләл журналист. Ул «Труд и хозяйство», «Безнең юл» журналларының жауаплы секретары, «Шаянның», «Татарстан хабарлары», «Кызыл армия» газеталарының актив хабарчысы. Аның псевдонимнары да билгеле. Ул «Тимир ага баласы», «Әфлятун», «Се», «Жи» һәм башкалар. Садри Җәләлнең «Безнең юл» журналында эшләгәненә ул заманда бары тик Газим Мансуров кына уңай бәя бирә. Ул былай дип яза, ул вакыттагы авыр шартлар эчендә журналга күп кеш куюшы, эшләүче журналның беренче секретары Садри Җәләл булды. Аның бу хезмәте әлбәттә истән чыгарылмаска тиеш дип язды Газый Мансуров. 1927-31 елларда Садри Җәләл Казандагы Көнчыгыш педагогия институт каршындагы Татар Рафагында һәм Татар художество техникумында татар теле һәм әдәбияты укыта. Ул 31 елда кулга алына, төрмәдә сукрая, иреккә чыккач беренче дулкында әле шулай иреккә дә чыгарып алалар. Халыклар атасы Сталин карт мәшене бик хәтерләтә. Күргәнегез бармы? Карт мәше үзенең корбанын чәйнәп сытмый, иреккә җибәргән була да яңадан тутып ала. Әнә шулай Садри Җәләл сукырлар артелендә эшли, иреккә чыгып эшли. Ялгышмасам, ул итек ремонтлау белән шөгыльләнгән, аннан соң Горки урамындагы травматология һәм ортопедия шифаханәсендә массажист булып та эшләп тамак туйдырган. 1937 елда иректәге корбанны ОГПУ НКВД яңадан карт мәче тырнагына алып тапшыра. Дим буенда дигән искиткеч бер әсәрнең авторы, канга жанга сусаган Сталин палачларының күңеленә зур канагатьлек хисе биреп, 43 елның августында Беләтән төрмәсендә үлә. Камерада ул Галимҗан Ибраһимов белән очраша. Тагын берсе Казандагы татар башкорт хәрби мәктәбенең элеккеге комиссары Илья Владимирович Дубинский. Шулай ук ике тапкыр кулга алынган, тик ул 30 елгысына түгел 37-гә һәм 3-нче дулкынга 48-гә туры килгән. 1988 елның апрелендә Илья Владимирович Дубинскийга 90 яш тулды, ләкин мин аңа Садри Җәләл Галимҗан Ибраһимовның соңгы көннәре турында сорашып хат язарга кыймадым. Үзәк матбугатта аның инде укый да яза да алмау караватта ятуын хәбәр иткәннәр иде. Сүзбезнең башында әдәби тәнкыйттә Садри Җәләл җылы сүзләр ишетмәде дигән фикер әйтелгән иде. 20-нче еллар әдәбиятта идеологиядә рәхимсезлек, имансызлык еллары. Кайбер кешеләр үзләренең биографияләрендәге гаепләрне, тырнаклар ичендә әйтик, кулак, сәүдәгәр, мулла малайы булуны, әнә шул гаепләрне юар өчен үзләре үк шундый биографияле кешеләргә каршы көрәш ачалар. Дөрес тиешле эшне эшләгәч, аларның үзләрен дә җыеп алалар. Берәүләр Фатих Кәрими, Газиз Губайдуллин, Гали Рәхим, Галимҗан Шәрәф, Җамал Вәриди дәшмиләр. Язмыш алдына үзләренең гаепсез гәүдәләрен сүзсез китереп бастыралар. Садри Җәләл шулар белән. Аны гел каһәрлиләр. 1914 елда язылган Дим буенда повестен вульгар социологизм елларында нык тәнкыйт итәләр. Вульгар социолог Сәгыйт Муртазин бу әсәрне үләргә йөз тоткан дворяннар әдәбияты дип атады. Яңалик журналының 30 елгы 6 санында. Бу шаукым шулкадәр көчле була ки, әле язгы җылылык елларында да нинди акыллы әдәбият белгече Якуб ага Агишев сайланма әсәрләргә сүз башында булай дип яза. Татар мырзалары тормышыннан алынып язылган, буржуаз милләтчелек романтикасы белән сугарылган бу әсәр хаклы рәвештә демократик әдәбият вәкилләренең кискен тәнкыйтенә очрады. Уйлыйм ки, Якуб ага ул сүзләрен әйтмәгән булса, 64-нче елгы идеология цензура партаппарат вәкилләре Садри Җәләлнең бу китабын бөтенләй чыгарман булырлар иде. Күрәсең, Якуб ага китапны дөньяга чыгару өчен шушы сүзләрне язарга мәҗбүр булган. Без татарлар язучы шәхсен изүдә, сатуда 20-30 елларда гел Мәскәүнең үзеннән дә уздырып яшәбез. 1922 ел ачлык фаҗигасы вакытында татар язучылары гонорарын ачлар файдасына күчереп, Ярдәм исемдә ике мәҗмуга чыгаралар. Кем нәрсә белән катнашалар, рәхим итегез, ачларга ярдәм генә кирәк. Садри Җәләл моның икесендә дә катнаша. Бары бер журналист исемле хикәяләр белән катнаша. Менә шуларга бәя, Сәләх Атнагулов бу мәҗмугаларда чыккан әсәрләрне өч агымга – буржуаз, крестьян әдәбият һәм эшчеләр әдәбиятына бүлә. Садри Җәләл буржуазный агымга кертелә. Булай бүлү, ди Сәләх Атнагулов, бәлки хата булып чыгар, ләкин бу күренеш сыңар күзле сукырларга да күренерлек рәвештә ярылып ята. Ярдәм мәҗмугаларына кергән Газиз Губайдуллин, Мөхәммәт Гали, Садри Җәләл әсәрләреннән революция исе килми дип бәяли Галимҗан Нигъмәти. Пролетариат темасына язмаган әдипләргә 20-нче еллар уртасында рус әдәби тәнкыйте әле һөҗүм итми. Осинский дигән тәнкыйтче Правда газетасында булай дип яза. Пролетариатка турыдан-туры каршы килмәгәннәрне яңадан тәрбияләгез, яңадан эшләгез. Аларны тормыш үзе дә тәрбияләр, сез дә тәрбияләгез, курыкмагыз, тайшанмагыз, сабыр булыгыз. Маңгайларына имән күсәк белән бирмәгез, иптәшлек күзе белән карагыз. Мәкаләне укып чыккан журналист Гыйлымдар Байымбитов исә дулый. Осинский киңәше белән дисез, Әмирханнарны, Рәмиләрне яңадан эшләп пролетариат әдәбият тудырып карагыз инде. Һәм Байымбитов элеккеге әдәби кешеләргә миһербанлы булуыны гаепләп чыга. Садри Жәләл Шоян журналы ачылу белән анда иң актив авторларның берсенә әйләнә. Шоянда басылган хикәя филлитоннары аның сәнгат ягыннан әллә ни югары дәрәҗәдә түгел, ләкин ул актив, яңа чорга үзеннән әдәби өлеш кертә. Әмма әдәбиятта вульгар социологизм гөрләп чәчәк ата бу вакытта. ФКПБның Татарстан өлкә комитеты секретары Разумов татар зыялыларын шулай ук 3 төркемгә бүлеп матбугатта чыгыш ясый. Беренче төркемгә ул коммунистлар партиясе белән кулга кул тотынышып, партия сәясәтенә маслан тыгыз туклау өчен көрәшүчеләрне кертә. Бу төркем ди ул иң мәдәни һәм алдан күрүче төркем. Мондый беренче сортлы төркемгә ул Габдрахман Сәгъдине кертә. Моннан 2 көн элек кенә 22 июньдә Габдрахман Сәгъдинең Кызыл Татарстан газетасында мәдәни революция алдында советче кумышларның бурычлары дигән мәкаләсе чыккан була. Танылган тәнкыйтьче бу мәкаләсендә язучыларны шулай ук төркемнәргә бүлә һәм Садри Җәләлнең Шаянда эшләвен буржуазиянең безнең эшкә тыгылуы дип бәяли. Көрәш кыза бара. Көрәш дигәнебез элеккеге әдәби мираска октябрь борылышына кадәр үк язучы исемен алган шәхесләргә каршы. 1929 елның 21 октябрендә ВКПБның Татарстан өлкә комитеты бюросының утырышында татар язучыларының мәгълүм сәяхәте турында чыттыңлана. Бюро карарында татар әдәбиятында марксистик тәнкыйтьнең йомшак булуы, Тукай дәрдемән әсәрләрен басканда бу мираска марксистик аңлатмалар җитәрлек булмау өчен басым ясап әйтелә. Пролетар язучыларын Россия ассоциациясының 1928 елы 2 пленумында вульгар социологизмга яшел ут аша. Пленум октябрь борылышыннан соң иҗат кешеләрен 2 төркемгә бүлә. А. Кайбер вакыт буржуа язучылары революция кушылып, шул революцияның максатларын үзләштерергә һәм шуны үзләренең иҗатларында чагылдырырга омтылдылар. Б. Буржуази белән бик нык бәйләнгән икенче бер төркем язучылар үзләренең иске карашларыннан аерыла алмыйча баррикаданың теге ягында, СССРның тышкы һәм ичке эмигрантлары хәлендә калып, буларның күбесе иҗат эшеннән бөтенләй киттеләр һәм бик аз өлеше аңыны дәвам иттерәләр. Татар пролетариат әдәбиятының бик борылыш башланды дигән мәкаләсендә Кауи Нәҗми бу ике төркемнең исемлеген дә бирә. А төркеменә ул Галимҗан Ибраһимов, Фатих Сәйфи Казанлы, Шәриф Камал, Мөхәммәт Гали, Кәрим Тинчуриннарны, Б төркеменә Гаяз Исхакый, Фатих Хәмирхан, Дәрдемән, Сәгыйт Рәмиев, Нәҗип Тумауи, Нәкый Сәмбәт, Садри Җәләл һәм Тыгфәт Чинәкәйләрне кертә. Садри Җәләл һәм аның кебекләрнең соңгы көннәре якынлаша. Садри Җәләлнең яңа җәмгыят укучылар өчен яңа рухта язган хикәяләре дә, китаплары да, Кызыл армиягә дан җырлау да, Пур каршындагы шәрик бүлеге органы булган, бер генә сан чыгып калган Кызыл дәфтәр журналында катнашуы да, әдәби тәнкыйттә, публицистикада, җыелышларда актив катнашуы да, Кызыл армияны мактаган ясалма хикәяләр дә ярдәм итми. Һәлакәт якынлаша. Соңгы ударны аңа журналист, үзен язучы шагыйрь дип тә әйткән Закир Гали ясый. Язучыларны тазарту җыелышыннан хисап биреп, Садри Җәләл турында җыелышта нәрсә әйткәннәрен ул матбугатта хәбәр итә. Аңа ди ул болай әйттеләр язучы иптәшләр. Син агайны революция белән һаман әле сугарылып җитә алмагансың. Син үз каләмеңне актив совет хезмәтчесе иттерә алмыйсың. Син әле лагерның кайсы ягында торуыңны әйткәнең юк. Безгә сине лагерның теге ягындарак торасың түгел микән диделәр. Закир Гали, бәлки үзе зур талант иясе булгандыр. Яңа совет әдәбиятының әйдәп баручы кешеләреннән саналгандыр. Хәер, бер генә әдип тә тәнкыйтьче публицист бәясенә мохтаҗ түгел. Әдипнең урынын язган әсәре генә билгели. Аңа шул гына судья, шул гына шаһит һәм шул гына гаепләүче прокурор. Закир Галинең «Без пионер» дигән шигыре бар, кызыклы гына. Менә шуннан изек. Ата-ана, пролетарлар, пролетардан туган, без пионер яшьләр. Укыйбыз да, уйныйбыз да, тәнгә спорт, мигә гыйлем тияп, октябрьдан чыгып үсәбез. 10 яшендә бездә смычка, 14-тән комсомолец, тагын үскәч инде коммунист. Бездә милләт тә юк, дин дә юк, интернационал. Балта менә кемнәр кулында. Алдырак Садри Җәләл әдәби тәнкыйттә 2-3 генә тапкыр җылы сүз ишеткән дигән иде. Аны репрессиядән коткарып кала алмасалар да, ул сүзләр бик әһәмиятле, чөнки аларның берсен Галимҗан Ибраһимов, икенчесен Гадел Хутуй әйткән. Галимҗан Ибраһимов белән Садри Җәләл арасында әдәби тәнкыйттә кара мәче йөгереп уза. Бу хәл 1922 елда Садри Җәләлнең 2 тәнкыйт мәкаләсе аркасында була. Беренчесендә Садри Җәләл 20-нче еллар әдәбиятына бәя биргәндә Галимҗан Ибраһимовның «Безнең көннәр» романына һәм «Ярдәм» мәҗмугасында урнаштырылган «Кызыл чәчәкләрдән» үзегенә тукталып, бу әсәрләрдә авторның эротика белән мавыгуын тәнкыйтьли мисаллар китерә. Мында тәнкитчене тенденциозлыкта гаепләп булмый, чөнки шул ук мәкаләсендә ул Ибраһимовның ярдәмгә урнаштырылган вакытсыз һәлак булды дигән мәкаләсенә, ул Шәйхзадә Бабышка багышланган мәкалә, Садри Җәләл әнә шул мәкаләгә искиткеч зур бәя бирә. Самими җәмәгать эшчеләребезне тәкъдир итүдә Тукай, Карый ише затларыбызның сәяси, иҗтимагый һәм әдәби эшләренә кыйммәт бирүдә Галимҗан иптәшнең мәкаләсендәге тоны үрнәк булып торырлык дип яза Садри Җәләл. Ләкин алга таба Садри Җәләл кискенләшә. Матбугат дөньясында дигән мәкаләсендә ул ярдәм мәҗмугасының икенче кисәге турында сүз йөртте. Галимҗан Ибраһимовның Фатих Әмирханның тәгъзия хикәясенә биргән искәрмәсен бик нык тәнкыйт итә. Аның үз адресына тәнкыйт күтәрмәүен күрсәтә. Шунда ул Галимҗан Ибраһимовның яңа кешеләр драмасын әдәбияттан сызып ташлый. Ул болай дип яза: Галимҗан Ибраһимов та революционный нәрсә язам дип яңа кешеләр кебек ясалма, уйдырма нәрсәләр бирә. Шунсы кызык, Садри Җәләлнең алда телгә алынган беренче мәкаләсе белән Галимҗан Ибраһимовның татар әдәбияты дигән мәкаләсе редакциягә бер вакытта килеп кергән. Галимҗан Ибраһимовныкы Садри Җәләл мәкаләсе чыккан көннең икенчесендә басыла. Октябрь борылышыннан соңгы әдәбиятка бәя биреп, Ибраһимов язучыларны шулай ук төркемли. Аның төркемләвендә исә Садри Җәләлнең урыны өметлегенә. Мөхәммәт Гали, Садри Җәләл кебекләр ашыктан-ашык коммунизм байрагын күтәрмәсәләр дә диюл, бөтен яклары белән ашыктан-ашык иҗтимагый революция рухына төштеләр. Садри Җәләлгә Гадел Кутуйның бәясе исә соңрак. Сүнгән футуризмның яңа тамырларын эзлим дип яза ул 1927 елда. Татар әсәрләрен укып ашынудан, кызганудан башка кашымны да селкетмим. Дөрес бу әсәрләр арасында акчарлаклар, табигат балалары, мөгаллим, дин буенда адамлар һәм сүнгән йолдызлар кебек эчтән күлдергән, эчтән йылаткан һәм тирән уйлатканнар бар. Ләкин булар тик бөртекләр генә дип ул дин буенда әсәренә бик югары бәя бирә. Затлы мирзалар нәселеннән булган яшьләрнең саф мәхәббәте, романтик геройларның хәрәкәте турындагы искиткеч лирик әсәр дин буенда әнә шундый катлаулы елларда Гадел Кутуй тарафыннан югары бәя ала. Һәм шуннан ары җылы сүз юк та шикелле. Борынгы Рим юриспруденциясендә һәр кемгә үзенеке дигән бер гыйбарә бик модада булган. Моны Германия нацистлары да бик яраткан. Бухенвальд капкасына язып та куйганнар. Аның «Едем дә зайна» дейілген анда, Бухенвальд қапқасынан бұ сөздәріні оқып, 238 мін кіші кірген, шоның 56 мінгі кері шықмаған енді. Әйі, һәр кімнің өзінікі. Закир Ғали дә, қып-қызыл интернационалист, 30-шы иллар құрбаны, Садри Жәләл дә. Ләкин Садри Жәләл татар әдәбиятына іс кеткіз зур іс қалдырған құрбан. Үз гомрендә бер кемгә зарар салмаган, авыр сүз әйтмәгән, берәүне дә рәнҗитмәгән шәхес. Лирик язучы, ялкынлы публицист. Тургеневны, Горкины татарчага тәрҗемә иткән кеше. Сталин режимының итек төзәтүче мастеры. Сталинның үз әтисе дә итек төзәтүче булган бит. Аннан соң танылыклы язучы Садри массажист. Аннан Галимҗан Ибраһимов белән төрмә камерасында очрашу. Әйе, борынгы Рим юристлары хаклы. Һәр кемгә үзенеке. Садри ағаның ғайлы архивында ни бары бір истәлік қалған еді мен иранған елларда. Шағир Хади Тақташының рәсімі. Рәсімнің артына Тақташ бұлай язған. Мені һәр уақыт сүгуші, юқ бар нәрсәләр ішін іт итіп ташлаушы Садри Абый Вәлитовке. Аңар болған иқтирамым вә өткен күннәрінің яткәрі орнына. Тақташ 1923 ел 20 февраль Қазан. Садри аға исә Тақташ язарындарға бұлай деп істәп қойған. Бүген ләкин футурист булман кеше өчен һич тә 20 февраль булырга мөмкин түгел, 19 февраль. Нинди кешедән үз кулы белән язылган ни бары бер җөмлә калган бу дөньяга. Моның бусы да гыйбрәтле хәл.
Сез язучы Мөхәммәт Мәхтиевнең әдип Садри Җәләлгә багышланган «Бер бәхетең булмаса» дигән чыгышын тыңладыгыз. 1990 еллар башына караган язма. Менә күптән көтелгән минутлар да килеп җитте. Инде хәзер Садри Җәләлнең атаклы «Дин буенда» дигән әсәрен тыңлыйк. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укый. Беренче өлеш. Thank you.
әнә күрәсезме? Кояшның җылы нурлары астында ялтырый-ялтырый дин ага. Әнә аның кырында шиксез киң булымлык, аннан еракта түгел таулык. Әнә еракта тау кашлары беленер-беленмәс кенә булып сузыла. Зәңгәр су һава аша аның өстендәге кара урман төтенләнеп күренә. Якты суның өстендә вакар белән генә ак кошлар йөзеп йөри. Болынлыкта төрле кошлар сайрый. Ара тирә акчарлакларның ачы тавыш белән кычкырганнары ишетелеп китә. Күк йөзендә карчыга дигән усал кошның җентекләп җирдән үзенә җим карап барганы күренә. Монда һәр нәрсәдән иркенлек, бәхет аңкый. Бу киң болыннарга карау белән күңелгә мондый матурлык, мондый байлык эчендә адам баласының бәхетсез булуы мөмкин түгелдер дигән уй килә. Әнә тагын еракта дим буена утырган ике мәчетле зур гына авыл. Якынрак барып карасаң, аның бер читендә урман шикелле куе бер бакчалык күренә. Бакча бик күптән утыртылган булса кирәк. Андагы агачлар инде тәмам картайганнар. Бакчага карау белән аңар инде күптәннән бирле адам кулы орынмаганын белергә була. Аның койрыгы дим буена барып тирәлә. Икенче башындагы агачлар арасыннан аслы үсле зур гына агач йөнең ташланды карабасы күренә. Аның манзарасы гаять күңелсез. Тәрәзәләр такта белән томаланган, түбәсендәге калайлар буяулары күптән уңып, яңгырдан күгәренеп, самавыр морҗасы төсле шелтәр-шелтәр булып беткәннәр. Баскычлар янтайган, морҗаларга шәүкәләр тәрәзә башларына күгәрсеннәр ялаганнар. Ишек алдына йөрүче булмаганга ямь-яшел сирәм үскән. Бөтен җир буш, бөтен нәрсә тын гына нәрсәдер көтә. Төннәрдә монда бигрәк тә тын була. Тик ара-тирә шомлы кыш, мәсе башлы ябалакның ашы тавышы белән кыскыргалаганы гына ишетелә. Әбиләр кышкы озын төннәрдә оршыкларын эрли-эрли яннарына түгәрәкләнеп утырган балаларга ул харабә турында әллә нинди куркынычлы әкиятләр сөйлиләр. Картлар исә аның яныннан узганда тирән уйга чумган бакчага бер карап алалар да мәгънәле генә әйтеп: «Бишара Мирзаның балаларына бу нигездә рәхәт күрергә язмаган икән инде», диләр. Тагы шуның артыннан ук: «Мал да бар иде, дәүләт тә булмаса булмый икән инде», диләр. Гомумән, алар бу нигезгә бер тәгъзим, олылау белән карыйлар. Һәм яшьләрдә дә шул тойгыны уяндырырга телиләр булырга кирәк. Урыны чыкканда, ул нигезнең әүәлеге хуҗаларының тормышлары, аларның иткән яхшылыклары, башларыннан үткән вакыйгалары турында бик озын иттереп сөйләргә яраталар. Шундый бер гаиләнең булай эссез-нисез юк булуына алар күп вакыт аптырыйлар. Аның сәбәпләрен төрлечә тикшерә башлыйлар һәм актыгыннан тагы мәгънәле генә әйтеп: «Булмаса булмый икән инде ул», диләр. Картларның сүзе буенча, элек 19-нчы гасырның ахырларында бу харабә Исхак Мирза гаиләсенең кайнап торган оясы булган. Мирза үзе дәүләтле, фәкыйрьләр өчен һиммәтле, бөтенесе белән тәмле телле, йомшак сүзле, икмәк тузга юмарт, гыйлем һәм дәрәҗә иясе бер кеше булган. Аның ике улы һәм бердән бер кызы булган. Улының олысы Рөстәм, кешесе Касым, кызы Кәримә исемле булганнар. Мирзаның бикәсе Зөләйха абыстай уртача гына тәрбия күргән, гади генә бер хатын була. ул балаларын бик тә ярата. Алар өчен җанын да кызганмый. Һәм барысын да иң әүәл үзе тәрбияләп үстерә. Шул килеш буларның тормышлары тыныч кына уза. Шул елларда гына Исхак Мирзаның үзе белән бергә укыган дусты Шаһингәрәй Мирза үлә. Аның бердән бер кызы Фәридә дә һичбер тәрбиячесез нисез ятим кала. Анасы инде күптән ул бала чагында ук үлгән була. Исхак Мирза мәрхүм Шаһингәрәй Мирза белән үзе арасында булган дуслыкны искә алып, үзе безнең Кәримә белән бергә үсәр, аңар иптәш булыр, Зөләйха абыстасыннан тормышка өйрәнер, шунда безнең балалар белән бергә укыр да дип, 8 яшьлек Фәридәне үз үенә тәрбиягә ала. Менә шул вакыттан алып, кара кашлы, кара күзле, ачык матур йөзле, аз сүзле, мөләйим табигатьле Фәридә Исхак Мирза гаиләсендә яши. Аның балалары белән бергә Уфадан китерелгән урыс кызы мөгаллимәдән укый. Зөләйха абыстайдан төрле дуалар, намаз тирәләрен өйрәнә. Җәйге аяз көннәрдә бакчада алар белән бергә уйный башлый. Үзе шикелле йомшак табигатьле Кәримә аңа бигрәк тә ошап китә. Ул аның белән чын күңелдән дуслаша. Шәшерәп чыккан матур, шиксез җитез үткен Касымны ул никтер бик үк яратып җиткерми. Киң маңгайлы, саргылт чәчле, соры күзле Рөстәм исә үзенең тынычлыгы һәм һәр вакыт җитдилеге белән аңарда әллә нинди бер олылау хисе уяндыра. Ул аны абзасы иттереп таный. Ул вакытларда Рөстәм 12, Касым 9, Кәримә 7 яшьләр тирәсендә була. Шул килеш берничә еллар узып китә. Мирзаның балалары уйныйлар, укыйлар һәм көннән-көн үсә баралар. Мөгаллимә Лиза ханым рояльдә уйнарга яхшы гына оста була. Ул Кәримә белән Фәридәгә музыкадан да дәрес бирә башлый. Кәримә музыкадан бик ул кадәр ләззәт ала алмаса да, Фәридә бөтен кеше белән аңарга бирелә. Кышкы озын төннәрдә күнегүләрне тәкрар итеп утыру да аңарда бетмәс-төкәнмәс нишкә хисләр уяндыра. Исхак Мирзаның гаиләсе аңар ни кадәр йомшак караса да, ул үзенең монда шик кеше икәнен белә. Җанында яңа гына тишелеп килә торган музыкага мәхәббәт аңар һәм ана мәхәббәте урынында тора. Ул бетмәс төкәнмәс музыка бүлекләреннән үлгән анасының бишек янында көйләгән моңлы тавышын ишеткән төсле була. Шулай итә-итә ул көннән-көн жаны тәне белән музыкага бирелә бара. Рояль аңа дөньяда иң якын кешесе булып күренә. Шундый вакытлар була. Ул уйный-уйный да ирексез, үксеп-үксеп чыларга тотына. Шул арада ишек ачылып, залга әкрен генә Кәримә килеп керә. Ул Фәридәнең елаганын күреп, уйлап итеп тормый, аны бик каты кочаклап, үзе дә еларга тотына. Бу вакыт Фәридә аңар бик кызганыч, шиксез кызганыч тоела. Ул аны юатыр өчен каршында газиз булган бөтен нәрсәсен бирелек була. Дим, җәй көннәрендә кояшның нурлары астында көлә-көлә яшел үләннәр, төрле чәчәкләр белән томаланган болыннарны йырып, кичләрен ай яктысында җем-җем итеп ялтырап, ага да ага. Кыш көннәре ул тип-тигез булып ката, җәй көннәре аның өстендә Исхак Мирзаның балалары көймәдә йөриләр, күңел ачалар. Кызарынып кояш батканда, тау арасыннан гына балык тоталар. Ә күз көннәрендә яңа гына каткан боз өстендә берсен-берсе куа-куа тимер аякта йөриләр. Су алырга һәм кир шәйкарга килгән яш киленнәр дә аларга кызыгып, киләнеп карап торалар. Еллар берсе артыннан берсе тигез генә уза. Рөстәм инде 15, Касым да 12-гә чыга. Исхак Мирза инде аларны нинди дә булса берәр хөкүмәт мәктәбенә биреп укытырга һәм шул килеш алардан ватанга файдалы кешеләр җитештерергә уйлый. Озак уйлашкан, дус иш белән киңәшкәннән соң ул Рөстәмне бу офицерлекне бик үк яратып җиткермәс, азрак йомшаграк дип Казан гимназиясенә, Касымны үткен һәм җитез булганга бусыннан бары да булыр Ходай кушса дип Оренбург кадетский корпусына бирергә була. Көз җитүгә ул Рөстәм белән Касымны алып иң әүәл Казанга бара, анда Рөстәмне кабул имтиханнарыннан соң гимназияның 5-нче сыйныфына Ләйли шәкерт итеп, ягъни кичке сыйныфта укучы шәкерт итеп кабул итәләр. Арт Мирза айрылганда аңар үзенең калтырана төшкән тавышы белән: "Ярый улым. Сау бул. Тырышы булка. Бабаларыңның кем булганын онытма. Алар шикелле илгә файдалы кеше булырга тырыш. Аларның мактаулы исемнәренә кара китерлек булма. Минем синдә өметем зур ди." Шуннан соң ул Касым белән Оренбургка китә. Башта Рөстәмгә гимназиядә чит кешеләр арасында бик уңайсыз була. Ул кич белән башка иптәшләре йоклаганда күз алдына матур дим буен, андагы үзләренең иләрен, Зөләйха абыстайны китерә. Аның бер генә минутка булса да идә буласы, аналары белән бергә җыелышып иртәнге чәйне эчәсе, тәрәзәдән дим өстендә күтәрелгән болыт шикелле томанга карыйсы килә. Ләкин инде аларның берсе дә мөмкин түгел. Алар инде ерак. Көннәр узган саен ул мәктәпкә ияләшә, дәресләрне яратып укый башлый һәм озак та үтми гимназияның юаш әхлаклы, истигдатлы шәкертләреннән исәпләнә. Ул һаман да өйдәгеләрне ара-тирә сагынып ала. Ләкин бу турыда иптәшләренә сөйләргә яратмый. Хәер, аның иптәшләре арасында бик үк якын дусты булмый да. Ул үз галәмендә, үзенең кадерле уйлары белән ялгыз гына яши һәм бөтен нәрсәсен эшендә сакларга була. Иптәшләре дә аны ни өчендер ара-тирә даладан килгән Чыңгыз баласы дип атыйлар. Рөстәм исә аның өчен аларга ачуланып итеп тормый. Рөстәмнәр укырга киткәннән соң Исхак Мирзаның өе нәрсәдә булса югалткан шикелле тын, күңелсез кала. Зөләйха абыстай улларын икесендә өзелеп сагына. Кичләрдә намаздан соң узын иттереп әллә нинди догалар укый. Алладан сөекле балаларына тәүфик, бәхет, хәерле гомерләр, зур дәрәҗәләр тели. Кергән хәерчеләргә дә менә бусы Рөстәм пайы, менә бусы Касым пайы диди, күп-күп иттереп тәмле ашамлыклар бирә. Рөстәмнәрдән берничә атналап хат килми торган чакларда ул бигрәк тә тынычсызлана. Көненә әллә ничә мәртәбә картына: "Әллә булмаса үзең барып кайтасыңмы? Дөньяның эшен белер хәл юк, әллә ниләр булып куяр" ди. Исхак Мирза исә аңар борын эшеннән генә нәрсәдер җавап бирә дә юан бармаклары белән тәрәзәгә барабан каккандагы шикелле итеп бәрергә тотына. Улларыннан хат килмәве аны ул чаклы борчымый. Зөләйха абыстай да аңар карап эшеннән мәгънәле генә итеп: "Ирләргә ни аларга" ди. Кәримә белән Фәридә дә киткәннәрне сагыналар. Фәридә алар киткән көнне атасы үлгән чагындагы шикелле уңайсызлык күңелендә әллә нинди бер авырлык хис итә. Индедән соң яныбызда аз сүзле, акыллы күзле, һәр вакыт йомшак мөгамәләле Рөстәм абый булмый бит дигән уй аңар никтер авыр тоела. Шуның артыннан ук аның күз алдына Рөстәмнең яхшы яклары, аның һәр вакыт Фәридәне туганы шикелле күрүе, Касимнан аны җәберләттермәүләре. Бер-бер тәмле нәрсәсе булса, аны авызыннан үзеп, үзе белән Кәримәгә бүлеп бирүләре. Аның кайшагында бакчада ямсызрак тавыш белән борын ишеннән генә әллә нинди бер моңлы кине шаңшы-шаңшы уйланып йөргәннәре килә. Ул тирән генә әйтеп сулый да, инде Рөстәм абый юк, ул әллә кая еракта ди. Көннәр узган саен, ерактагы Рөстәм аңа якын, кардәш, туган абзасы төсле тоела. Ул күп вакыт төшендә әллә нинди бер шит урманның зур агачлары арасыннан атлап бара торган Рөстәмне күрә. Ул нитер ябыккан була. Ул башын түбән иеп үзе бара, үзе борын ишеннән генә теге ямсызрак тавышы белән моңды гына әйтеп шыңшый. Ул арада каяндыр Фәридәнең анасы килеп чыга да бер Фәридәгә, бер Рөстәмгә карый. Аның йөзе карт агачлар күләгәсеннән бик ачык беленми. Бер вакыттан әллә нинди мәче башлы ябалак тавышына охшаган бер тавыш ишетелеп киткән төсле була. Фәридә дә куркып уянып китә. Аның йөрәге өзелеп-өзелеп сызлана, тамак төбенә нәрсәдер килеп тыгыла. Аның күңелендә әллә нинди тойгылар, айлы кичәдә күктәге кара кучкыллы болытлар сыман әкрен генә дулкынланып йөриләр. Шул арада аның янындагы Мәүлә әби дә уяна. Фәридә бәпкәм, синме соң бу? Йокла, бәпкәм, йокла, ди. Фәридә исә җавап урынына аны кысып-кысып кочакларга, җыерчыклар белән томаланган битеннән суырып-суырып үбәргә башлый. Мәүлә әби, төшемдә әнине күрдем, әнине, үлгән әнине, ди. Мәүлә әби исә барын күптән алаган шикелле итеп башын гына ия. Шуның артыннан ук Фәридә, Мәүлә әби, җаным, барыбер йоклап булмый, бер әкият сөйләп җибәрче, ди. Мәүлә әби башта кыстаткан була, аның һәр вакыттагы гадәте ул. Аннары гына иске заманнар турындагы озын-озын әкиятләрен тәмле иттереп сөйләргә керешә. Калмый анда әллә нинди шаһзадәләр, калмый анда тулган ай тик матур йөзле хан кызлары. Шаһзадә белән хан кызы берсен-берсе күреп, үләр шиккә җитеп гашыйк булышалар. Ләкин алар бер-берсенә бик озак кавыша алмыйлар. Әллә нинди кара көчләр аларның кавышуына маны киртә булалар. Шуңар күрә алар икесе дә сак белән сык шикелле бер-береннән аерым яшиләр. Кичләрен бер-берсен сагынып, кан яшьләрен агызалар. Менә шулай төрле мәшәкатьләр күреп, газапланганнан соң ахырында булар кавышалар. Фәридә әбинең һәр бер сүзен йотардай булып тыңлый. Хан кызы белән шаһзадә өчен ашына, аларны шиксез кызгана һәм соңыннан аларның кавышканнарын ишеткәч, чын күңелдән шатлана. Кәримә исә бу вакытта тәмле иттереп йоклый. Түгәрәкләнеп килә торган ай көлемсерәп тәрәзә аша бүлмәгә карый. Идәнгә буй-буй зәңгәр су яктыларын чәшә. Ишек алдына сузып-сузып кына әтәчләр кычкырган ишетелә. Фәридә дә әкиятнең татлы хыяллары белән тәмле йокыга китә. Иртә белән чәйгә кадәр ул Кәримә белән Зөләйха абыстайның кушуы буенча иртә намаз укып чыга. Чәйдән соң Лиза ханымнан дәрес өйрәнә. Инде ул урысчаны тәмам аңлый һәм дәресләреннән бушангач, мадам Лизадан әдәби китаплар алып укый. Бигрәк тә Пушкинның әсәрләре ошый аңа. Уланың һәр бер нәрсәсен әллә ничә шәр кат укып чыга. Төшләрендә ул бакча сарай фонтанында тәсвир ителгән Гәрәй ханның хәрәме, анда тоткын булып ята торган кара кашлы, матур күзле кызлар, аларның җырлары, Кавказ еле Зарима исемле кызның Гәрәй ханны өзелеп яратулары, ханның аны ташлап, поляк патшасының кызы Мариягә гашыйк булулары. Зариманың бір айлы кешеде күннәшіп, Марияны үтірулері білән саташып шыға. Ул райалда ойнарға күннән күн ұстара, аның қайғылы езі де күннән күн матурлана, қара көзләрі де аның күннән күн мәғінәлі, күннән күн қайғылы қарайлар. Ауыл халқы үзара, Мирзаның кәримәсі де матур, ләкин Фәридә аннан да бигрәк матур, аннан да бигрәк сүйкімлі дилер. Яқынлаша. Қияш күннән-күн юғары көтәрілі, күннән-күн нұрларын арттыра, бүтін жер езін тұмалаған қар, аптыққы күннәрін сезген шекілі, әлден енді бір күңілсіз түскәкі. Қыш, аптық күшін жиып, қуатлы яз білән тартышып қарын. Қайсы бір кешілерді ташта жилірі, сибәләп яфрақ-яфрақ қар яуа, ләкен енді болмай. Қыш өзі де күшлі язға қаршы тұра алмаяшағын аңлый, шуңа көрі ол кескін ашы тауыш білән жылый, қыш орталарындағы шәукәтін, данын исіне түшіріп, аптық күннәрінің яқынлашқанын сезініп елый. Ұзақ та өтмей, аның қол астында болған қарлар, өзлерінің басшыларын ташлап, дұшман яғына ауышқан ғәскерлер шекілі, қияшының яқын нұрлары астында күлә-күлі, әлден инде музыка тауышына оқшаған сірлі тауышлар шығарып, шылтыр-шылтыр алға шабалар. Бір-бірсіне қошылып, зор елғаларыны тұтыралар, бұлынларға жәйлелер. Олар инде барда язға берілгенлер. Олар инде язның матурлығын бітіре алмайлар. Қыш күні, уақытны залим қыш қолы астында әрәм өткергенлеріне инде олар өзләрі де аптырайлар. Су бойындағы урманнар шулай керек, шулай деген түсті етіп, аларға түбәншілік білән башларын сілкелер. Инде жер езі яшыл үләннәр, ағашлар шулық түстегі яфрақлар, бұлыннарды ал, сары, зәңгәр шешәкләр білән бизәне. Инде диімдә дулқынланып ағуыннан тоқтай, юаш қына, тын ғына аға, дүнияға ағаш күрәгәләрі арқылы мүләйім әне күлә. Әне инде құшлар да қайтқанлар, барда өзлерінің матур тауышлары білән язны, табиғатны үзіліп-үзіліп мақтылар. Бүтін мәхлуқатны, тіріклік дүниясын тұрмышқа, шатлыққа үндилер. Құяш, юғартын бұларының бүтінісіне, әлләлі, нишләтті абзан деген түсті итіп, мақтанып, күліп қарай.
Сіз язушы Садри Жәләлінің «Дип бойында» деген әсәрінің бірінші үлішін тыңладығыз. Оны көрінікле нәфис сөз ұстасы, Татарстанның халық артисті Хәлим Жәләй оқыды. Әсәрінің дауамы бүгін 15 сағат 10 минутта яңғырайшақ. Мон спектакльнің тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссері Әлфия Ғиләжи, мүхәрирі Рүстем Оқкегіт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.